Салам, хормәтле мәштәкләр. Яңа сез әзизләр белән дошышып торганымыздан өрән миннәтдарыз. Әзиз догалар, Аюб пайгамбәрнең тарихи Көне ахт китабыннан барымызга яхшы таныш. Аюбның чекен азапларының тарихи булса, өрән күп вагызлар аркалы һәм барымызга яхшы таныш булып калган. Аюб белән булып кечен вакалар күпчелегебезнең Масихилик хаятымызда көплеп өзгөрешләр итмәге мөмкин. Оның достары болса мұқаддес китабына бүтінлей доғры келмейен масахатлары білен Аюпы йолдан қайтармақчы болар. Езізлер, Аюп Худайдан юз дөндіренді хем оның хаятында хейч хейли өзгөреш болмаслығы бізі яхшы дүшінерліді. Бәлкі өзгөреш болорды хем, йөне бу өзгөреш яхшылыға дәлдігі анықты. Аюбың достларының айдышы бойынша оның азаплары доғырдан доғыры гүнә білен бағылады. Олар өзлерінші Аюбы гүнәкәрлікті айыпламақчы болалар. Бұг еплері нәм үчін айдияс? Асы юаш дүшініп бариян болсаңыз керек. Көпләнч біз мәсихилер хем доғаларымыз арасында тиз-тиз душышып түрян меселелері, оларың нә доғыры гүнәкәр хаят кечірянларыны білен Бағламаға қолы қияс. Әзізлер, хейч хачан қолы қып, кімдір бейріні айыпламаға херекет етмен. Елкі меселенің дүйбіні яқшылап, дүшінмегі херекет едің. Ене шоннан соң, бір пікір айтсақ доғыр келер. Белкі айыпың хем көп азап чекені оның гүнәкәрдігі яда Худайы мақул болмаян хаят кечірмегі себеп болындыр. Хорматлы доғалар. Гелин шоурында мукаддес китаптан бір аяты кетирип кечсем. Бу аят Йоханна китабының 9-нчы бап 1-нчы аятынан 3-нчы аятына чиле болган жерлерде язылган. Иса кечип барыарка бир дога битти көр адамы көрди. Шагыртлары ондан: "Мугаллим, бу адамын көр болуп догылмагына ким күнөккөр? Онун өзү күнөккөрме яда эни атасы?" деп сорадылар. Иса олара, муа ол адамың өзі хем, ене атас хем гүнәккәр дәл. Бу онда Худайың ішлерінің көркезілмегі үчін болды. Ене шу аяты оқанымызды, көп ләнч, яңлышлықлара йол қоянымызы көрмегіміз мүмкін. Инсан шоның ялы ярадылан. Егер ибадат ханады, кімдір сізі онча қылым ярамаса, яда сіз білен бәстешілік едіян болса, оның кичичик Яңлышы себепле айыпламаға өрініп қаландырыз. Бұның ялы ел тұтмағымыз болса мұқаддес кітаптағы көплеп аятлара қаршы барианымызы білдіряр. Әзіз доғалар, бір-бірімізі сөйіп хормат едіп, доғры Худайы мақул хаят кечірмегі херекет еделін. Шының білен әзізлер, бүгінгі мавзуғымыз хем өз соңына етті. Хош сағаман болың.